บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องโลกซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆมาโดยลำดับซึ่งได้กล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งที่ทรงใช้คำว่าโลกก็คือสิ่งที่ต้องแตกทำลายไปเป็นธรรมดานั่นเองดังนั้นเวลาท่านนิยามความหมายของคำว่าโลกท่านยังตั้งรูปวิเคราะห์ศัพท์ว่าลุจจติติโลโกสิ่งใดย่อมแตกทำลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโลกแต่เรื่องของโลกซึ่งโดยสภาวะที่แท้จริงของเขาคือการแตกทำลายเป็นนั้นจะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของบุคคลในลักษณะต่างๆเช่นในกรณีที่มีการเกาะกลุ่มอยู่อย่างเหมาะสมแก่สัดส่วนก็ก่อให้เกิดการกำหนดหมายว่าโลกนี้มีความสวยงามก็ก่อให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีระเริงหลงจนถึงกับยื้อแย่งต่อสู้ปราบประหารกันเพื่อได้ถือครองสิ่งที่ท่านเรียกว่าโลกแต่ในขณะเดียวกันเมื่อโลกเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สวยไม่งามบุคคลก็เกิดความจริงชังความไม่พอใจความไม่ยินดีพอโลกที่มีความสวยงามเสื่อมสลายไปก็เกิดเป็นความทุกข์ความโทมนัสพอโลกที่เรากำหนดว่าสวยไม่สวยงามแตกสลายไปเราก็เกิดความชื่นชมยินดีดังนั้นแต่ละอย่างจึงกลายเป็นปัญหาที่ออกจากถาวรภายในจิตใจของบุคคลซึ่งพระเจ้าทรงสรุปรวมโลกทั้งปวงไว้ในคำว่าทุกขสัตว์คือความจริงคือทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยเข้ามาประกอบกันก็เริ่มต้นจากความไม่มีเหตุปัจจัยมาประชุมก่อกลุ่มกันก็กลายเป็นความมีขึ้นมาแล้วเพราะแกเริ่มต้นจากความไม่มีเกิดเป็นความมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเข้ามาเกาะกลุ่มกันเพราะปัจจัยเหล่านั้นเสื่อมสลายไปก็กลายเป็นความไม่มีลักษณะของโลกจึงหมุนวนอยู่อย่างนี้เพราะความไม่รู้เท่าทันของโลกและความรู้เท่าทันของโลกบุคคลที่อยู่ในโลกนี้จึงมองโลกโดยสรุปไว้เป็นสองกลุ่มอย่างที่ทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่เพราะไม่ว่าจะเป็นขันธโลกอายตนะโลกหรือโลกอะไรก็ตามที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความคล่องหรือความยึดติดลักษณะของความยึดติดในโลกบางครั้งก็ทรงใช้คำว่าอุปาทานบางครั้งก็ทรงใช้คำว่ากาหะซึ่งก็แปลโดยนัยยะเดียวกันก็คือความยึดติดหรือความยึดถือยึดถือทั้งด้วยความรักและความชังหรือความหลงเพราะความรักความชังและความหลงที่เกิดขึ้นจากการกำหนดโลกนั่นเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลให้ขึ้นๆลงๆประสบความยินดีบ้างยินร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้นั้นพวกโลกทั้งปวงจึงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่จริงก็เป็นทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในชั้นของการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่โลกอย่างใดอย่างหนึ่งจะดูที่รูปดูที่เวทนาเป็นต้นก็กลายเป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกโลกที่เมื่อก่อนแกก็แยกกันอยู่ดั่นเด่งแยกโลกในขณะที่เกาะคุมกันอยู่ออกไปเป็นส่วนๆมันก็กลายเป็นวิปัสสนาเรื่องความรู้ความเห็นที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงคือความจริงเป็นอย่างไรก็รู้เห็นชัดเจนอย่างนั้นดังการที่ทรงกระจายโลกไม่ว่าจะเป็นภพเป็นภูมิเป็นสัตตาวาสเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นขันธ์ 5เป็นอายตนะ12อะไรก็ตามก็สรุปแล้วก็คือให้มองในแง่ของความจริงนั่นเองแท้จริงแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันเพียงแต่กระจายย่อยหรือกระจายย่อยมากหรือย่อยน้อยเท่านั้นเองมาถึงตอนสุดท้ายนั้นทรงแยกโลกออกไปเป็น18ประเภทเรียกว่าโลก18คำว่าโลก18ในที่นี้หมายถึงตัวคนแต่ละคนนั่นเอง ือประกอบด้วยธาตุ18อย่างไอ้คำว่าธาตุ18ก็คืออายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์วิญญาณคือความรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลิตภัณฑ์รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นอีก6ก็36ก็กลายเป็นโลก18ซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าที่จริงมันก็อยู่ในตัวเราแต่ละคนหมายความว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ของเรานั้นเป็นอายตนะภายในของเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกของคนอื่นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นอายตนะภายในของเราแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นอายตนะภายนอกของสมบุคคลอื่นพอมาถึงบุคคลอื่นมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเป็นอายตนะภายในของเขารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ของเขาก็เป็นอายตนะภายนอกของเราแต่อายตนะภายนอกนั้นมีทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณบางครั้งจึงไม่เกี่ยวกับธรรมารมณ์หรือไม่ธรรมารมณ์แต่หมายถึงเป็นเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสก็ถือว่าเป็นอายตนะภายนอกทีนี้ไอ้ความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณคือจักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูคณะวิญญาณความรู้ทางจมูกสิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายและมโนวิญญาณความรู้ทางใจก็คือความรู้อายตนะภายนอกนั่นเองได้แก่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์เป็นมีอยู่ทั้งในตัวเราและในตัวบุคคลอื่นและในตัวของสิ่งอื่นพวกเหล่านี้แต่ละอย่างถือว่าเป็นโลกแต่ละอย่างตอนนี้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นอายตนะภายในภายนอกเป็นการเกาะกลุ่มกันในส่วนของวัตถุเว้นไว้แต่จิตใจกับธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมโดยเฉพาะตัววิญญาณคือความรู้รูปเป็นต้นนั้นมีการประกอบกันทั้งส่วนของรูปธรรมและส่วนของนามธรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้ตัววิญญาณนั่นเองที่เป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลเวลาเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเป็นต้นนั้นจิตใจของบุคคลจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนสมมติว่าการพบครั้งแรกการเห็นรูปในครั้งแรกก็จะมีความรู้สึกเฉยๆไปก่อนคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปก่อนแต่ในขณะนั้นจิตก็ประกอบด้วยโมหะคือความเขลาหรือความไม่รู้หรืออวิชชาหรือความไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นต่อมาเมื่อได้เรียนรู้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่เป็นคุณเป็นโทษแล้วก็จะเกิดการกำหนดเกิดการกำหนดหมายด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายตามสมควรแก่กรณีของสิ่งนั้นเป็นบุคคลมองเห็นคุณค่าความดีงามของสิ่งนั้นก็จะเกิดความยินดีมองเห็นโทษภัยอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความยินร้ายและต่อจากนั้นความรู้สึกยินดียินร้ายนั่นเองก็จะกลายเป็นสัญญาคือความจำความจำที่จริงก็คือขันธ์ 5ความจำของคนเราก็อยู่ใน6เรื่องคือจำสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะและก็เป็นธรรมารมณ์เพราะเวลาประสบกันในครั้งที่สองเป็นต้นไปก็จะเกิดมีความรู้สึกขึ้นมาสองอย่างสามอย่างคือรู้จักไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจแต่คำว่ารู้จักนั้นแสดงว่าสัญญาคือความจำเรามีความมั่นคงไม่รู้จักก็แสดงว่ายังไม่เคยพบกันคราบคราบคราบคราแสดงถึงสัญญาคือความจำเราไม่แน่นอนทั้งๆที่เคยผ่านมาแล้วจากความรู้สึกเหล่านี้เองต่อมามันก็เปลี่ยนเป็นความชอบความชังหรือความรู้สึกเฉยๆในกรณีที่ชอบแสดงว่าเราเก็บคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในใจก็มีการกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นดีน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจสัญญาที่เก็บไว้ก็เมื่อมีรูปเป็นต้นมากระตุ้นทางตาเราเกิดมีความรู้สึกพอใจตามเชื้อเดิมที่มีอยู่ก่อนโดยเชื่อเหล่านี้แกก็เปลี่ยนแปลงได้จ เห็นว่าคนบางคนในช่วงหนึ่งโอกาสหนึ่งก็เก็บความไม่พอใจเอาไว้ด้วยความหลงผิดเช่นสมมติว่าเราเข้าใจผิดเราเก็บความไม่พอใจเอาไว้ต่อมาทราบว่าอะไรเป็นอะไรพบกันครั้งต่อไปก็เกิดความพอใจแต่บางครั้งอาจจะเกิดความพอใจด้วยอำนาจของความรักเกิดความไม่พอใจด้วยอำนาจของความโกรธต่อมาเขาก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองของเขานั้นทำหน้าที่สลายความโกรธที่เก็บไว้ภายในใจของเราให้จางไปใจก็ไปกำหนดหมายใหม่ในแง่ของการให้อภัยแล้วก็เพิ่มความรักขึ้นไปโดยลำดับมันก็กลายเป็นความรักได้ดังนั้นตัวการใหญ่จึงคงอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นใจจะเป็นตัวกำหนดดีหรือไม่ดีน่าใคร่หรือไม่น่าใคร่เป็นต้นทีนี้บางอย่างเราก็เกิดความพอใจอันในความพอใจนั่นเองก็แสดงว่าเรายอมรับคุณค่าของคนของสัตว์ของสิ่งเหล่านั้นเราเก็บไว้ได้จำไว้แต่มันก็เปลี่ยนแปลงในตัวของมันได้เหมือนกันเปลี่ยนแปลงด้วยการกำหนดหมายทางใจหรือเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำตัวเองของบุคคลเหล่านั้นเช่นว่าคนที่เรารักให้พอใจต่อมาก็เกิดทำไม่ดีประทุษร้ายต่อเราความจำมันก็เกิดมาสองกระแสกระแสหนึ่งเป็นการจำความไม่ดีกระแสหนึ่งเป็นการจำความดีปัญหาว่าจิตใจของบุคคลจะให้ความสำคัญแก่อะไรมากให้ความสำคัญแก่ความไม่ดีมากแม้ความดีมากเขาก็ไม่ยอมรับอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าร้อยดีพันดีชั่วหนึ่งทีพาดีไม่รอดคนบางคนทำความดีไว้เป็นอันมากแต่เราก็ไปปักใจฝังใจความไม่ดีของเขาไว้ในจุดใดจุดหนึ่งพบกันทีไหนก็เกิดความไม่พอใจทุกทีนี่แสดงว่าคนใจคนนั้นเองไปให้ความสำคัญแก่ความไม่ดีของเขามากโดยไม่ยอมมองไปนี้ไปถึงความดีของเขาแต่บางครั้งจิตใจของบุคคลมีพื้นฐานธรรมะอยู่มากแกก็สลายความไม่ดีไม่งามต่างๆออกไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราจะให้ดีด้วยประการทั้งปวงเป็นไปไม่ได้ครั้งผ่านไปแล้วเวลานี้ก็กลับเนื้อกลับตัวได้แล้วก็ให้อภัยเขาแต่ความรู้สึกเหล่านั้นก็เปลี่ยนกลับเป็นดีได้แต่ในความเปลี่ยนแปลงจากรักเป็นชังจากชังเป็นรักเกิดขึ้นในวัตถุเดียวกันในบุคคลคนเดียวกันแต่เป็นคนละสาเหตุเท่านั้นเองสาเหตุนั้นก็คงมาจากภายในภายนอกเพราะตัวความจำของคนเราที่เกี่ยวกับคนกับสัตว์กับสิ่งของมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแล้วมีการกำหนดหมายไปได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นเพราะเมื่อเราพบเห็นสิ่งเหล่านั้นก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาเราเรียกว่าเวทนามันก็หมุนวนกันอยู่ในขันธ์5นั่นเองแต่การที่ก่อเกิดเป็นความสุขความทุกข์ความยินดีความยินร้ายหรือการให้อภัยเป็นต้นนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการปรุงของสังขารคือกุศลอกุศลรูปกลางๆที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราเพราะในธาตุ18ที่จริงมันคือขันธ์5และขันธ์5นั่นเองก็คือรูปนามตกลงว่าธาตุ18ก็คือรูปนามซึ่งจะเห็นได้ว่าตัววิญญาณทั้งหมดนั้นเป็นนามตัวธรรมารมณ์ตัวจิตก็เป็นนามนอกนั้นก็เป็นรูปทั้งหมดก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ทรงจำแนกแสดงทำไมจึงต้องจำแนกแสดงออกไปพิสดารอย่างนั้นเพราะจริงแกเป็นของแกอย่างนั้นในแง่ของความจริงแล้วเราก็ย่อยออกไปได้อย่างนั้นแต่ว่าการย่อยออกไปมากมายเช่นนี้ก็ทำให้มีประโยชน์เพราะตามปกติแล้วใจคนเวลาไปผิดหวังในเรื่องหนึ่งนั้นจะไปคว้าอีกเรื่องหนึ่งจะไปคว้าที่วัตถุที่บุคคลสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะนั้นต้องให้ดูความจริงในทุกแง่ทุกมุมเพื่อจิตใจจะไม่ขวายคว้าจะไม่ปรารถนาซึ่งเป็นการแสดงทำนองเดียวกับกายเวทนาจิตธรรมไอ้กายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติมาแต่พระองค์ทรงรู้ด้วยพยานว่าจิตใจของบุคคลที่กำหนัดยึดติดหรือขัดเคืองอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายนั้นบางทีก็ปรารภสิ่งที่หยาบจ้ามีความยึดติดมีความกำหนัดเพลิดเพลินในกายได้รับความทุกข์ความสุขที่เกี่ยวกับวัตถุพระก็ทรงสอนให้มองกายในแง่มุมต่างๆให้ชัดเจนจนเกิดความรู้ความเห็นว่าไอ้กายนี้มันก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างแท้จริงแต่ถ้ากิเลสก็ยังมีกำลังมากแกบอกว่าแกก็คิดว่ากายนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงแต่เวทนานั้นจริงแกจะไปคว้าที่เวทนามันก็ต้องสอนที่เวทนาด้วยเวทนาเองแม้จะมีความระดีขึ้นสูงขึ้นสงบขึ้นแต่มันเองก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน พราะเป็นขันธ์ชนิดหนึ่งในขันธ์ทั้ง5เช่นเดียวกับกายซึ่งเป็นรูปขันธ์จากนั้นใจคนก็จะคว้าไปที่จิตกายเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนความยั่งยืนความไม่เปลี่ยนแปลงของจิตจะเพลิดเพลินอยู่ในจิตและพยายามจะมุ่งเข้าไปสู่ความเที่ยงแท้ของจิตก็ทรงสอนให้ดูที่จิตว่าจิตมันก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละดังนั้นใจคนจะคว้าธรรมะในลักษณะต่างๆก็จะสอนให้ดูธรรมะในทำนองเดียวกันซึ่งคล้ายๆกับน้ำท่วมคือหมายความว่าน้ำหลากมาคนอาจจะหนีจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งหนีจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งแต่น้ำมันก็ไหลบ่ามาเรื่อยซึ่งที่อาจจะสูงขึ้นจริงแต่ว่าในที่สุดเมื่อน้ำแกไหลมาอย่างนี้แกก็ต้องท่วมจะได้แต่สิ่งที่บุคคลไปยึดถือว่าจะช่วยให้ตนเองปลอดภัยก็จะไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทำให้บุคคลปล่อยวางความยึดความถือในเรื่องเหล่านั้นนั่นคือเป้าหมายจริงๆคือต้องการจะถ่ายถอนตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ในอายตนะภายในภายนอกตลอดถึงวิญญาณโดยกระจายออกไปให้ดูแต่ก็เป้าหมายก็คงอยู่ที่นั้นคือต้องการจะให้ถอนตัณหาอุปาทานความยึดความติดที่มีอยู่ในอายตนะภายในภายนอกด้วยความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงบวมเมาคือก็สี่กระแสอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบางทีก็ปนกันไปในเรื่องเดียวกันแต่คนละขณะกันความยึดความถือมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆเพื่อบุคคลรู้ถึงความจริงที่แท้จริงอย่างนี้และจะถ่ายถอนตัณหาความยึดถือว่าเป็นของเรามานะความยึดถือว่าเป็นเราทิฏฐิความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราออกไปจากสิ่งเหล่านั้นแล้วแท้จริงแล้วการปฏิบัติอย่างนี้คือเป้าหมายชั้นสูงเป้าหมายระดับวิปัสสนาญาณซึ่งเกิดขึ้นจากขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติต่างๆที่ผ่านจากศีลจากสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆจึงจะเกิดญาณความรู้ขึ้นมาในลักษณะเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงเพราะในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นผลในระดับที่ลดหลั่นลงมาว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถสัมผัสผลเหล่านั้นได้ประการแรกก็คือให้มองในแง่ของสิ่งเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยโดยเฉพาะตัววิญญาณที่บอกว่าสร้างปัญหามากนั้นไม่ว่าความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายรู้อารมณ์ทางใจก็ตามซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหามากเมื่อเราทราบชัดว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงแกเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นเป็นรูปธรรมก็มีเป็นนามธรรมก็มีและตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวมนสิการคือความใส่ใจความใส่ใจความสนใจถึงเรื่องเหล่านั้นเช่นว่าตาเห็นรูปที่จริงถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่มีอะไรไม่มีทั้งความรักความชังความกลัวความหลงเป็นต้นก็ไม่มีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตเป็นรักเป็นชังเป็นกิเลสนั้นก็เพราะเราไปใส่ใจถึงสิ่งเหล่านั้นเข้าเพราะบางเรื่องถ้าเห็นว่าจะมีปัญหาก็ไม่ใส่ใจเสียบ้างซึ่งกรณีอย่างที่ทรงแสดงไว้ในเทวสัพพาสังวรสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการสำรวมระวังเพื่อละอาสวะโดยทรงสอนว่า7วิธีด้วยกันวิธีแรกที่ออกจะสำคัญก็คือว่าการไม่ใส่ใจได้แก่การสำรวมระวังแม้จะมีรูปผ่านมาทางตาก็ไม่สนใจรูปเหล่านั้นรูปนั้นก็ตกไปจากจิตต้องก็หยุดเท่านั้นเองคือจะไม่นำไปปรุงต่อโดยให้มองในแนวที่จะเกิดผลกระทบแก่ตัวเองในโอกาสต่อมาโดยมองว่าอะไรก็ตามถ้าใส่ใจไปแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นคือจะใส่ใจมันจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามถ้าจะเพิ่มอกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็จะไปใส่ใจเรื่องเหล่านั้นก็ทำนองเดียวกับอะไรทำนองเดียวกับเรามีเชื้อหวัดมีเชื้ออะไรอยู่แล้วแต่เห็นว่าอะไรจะเป็นการเพิ่มเชื้อหวัดจนกลายเป็นไข้หวัดมันก็เลี่ยงเสียเพื่อรักษาสุขภาพปลานามัยของตนเอาไว้ส่วนที่มีอยู่แล้วก็พยายามละไปแต่ส่วนใหม่ก็ไม่พยายามให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าเพิ่มขึ้นแล้วจะเป็นอันตรายจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องล้มหมอนนอนเสื่อไปเป็นต้นอันนี้ก็ที่จริงแล้วก็เป็นความคิดแบบธรรมดาหรือแม้แต่ของที่เรารับประทานเข้าไปเห็นว่าสิ่งนั้นรับประทานก็คือที่จริงก็ เป็นวิญญาณประการหนึ่งคือความรู้รสเนี่ยรสบางอย่างเมื่อเรารู้แล้วเห็นว่าถ้าขืนลิ้มเข้าไปขืนชิมขืนรับประทานสิ่งเหล่านั้นเข้าไปก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเราก็ไม่ใส่ใจรสเท่านั้นมันก็หยุดเท่านั้นเองคือจะไม่เข้ามาทำอันตรายต่อร่างกายเราได้เพราะว่าแกจะเข้ามาได้มันผิดกตาหูจมูกลิ้นผิดกตาหูใจซึ่งเราจะเห็นว่าพวกนี้มันไวมากแกรับได้ในที่ไกลแต่ว่าพวกจมูกพวกลิ้นพวกกายเนี่ยสามอย่างนี้พวกจมูกก็เราต้องสูดดมเข้าไปจึงจะเข้าไปเป็นอันตรายแกเราได้ยิ่งลิ้นยิ่งแล้วใหญ่เลยคือเราต้องตักเข้าไปในปากด้วยถ้าเป็นงั้นมันก็เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราไม่ได้กายเราก็ต้องไปจับต้องคือหมายความว่าเราต้องถึงเลยแต่ว่าตานั้นได้ยินได้เห็นรูปในที่ไกลหูฟังเสียงในที่ไกลใจคิดเรื่องในที่ไกลซึ่งอาศัยต้องอาศัยการสำรวมระวังมากเป็นพิเศษเพราะบางทีในการที่จะไม่ใส่ใจนั้นมันเกิดขึ้นไม่ทันคือใส่ใจซะก่อนแล้วแต่แม้จะใส่ใจก่อนแล้วก็มันก็ทำนองคล้ายๆกับสิ่งแปดเปื้อนมาตกอยู่บนเสื้อผ้าเราก็ตัดเราก็สลัดทิ้งเสียอย่ามันลุกลามต่อไปมันก็แก้ปัญหาได้ในช่วงนั้นคือจะมีความรุนแรงน้อยลงแทนที่จะไปเพิ่มความรุนแรงต่อนั้นมากยิ่งขึ้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงอยู่ที่การมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใส่ใจถ้าจะออกมาในทางเป็นพิษเป็นภัยก็ไม่ใส่ใจแต่ในขณะเดียวกันนั้นโลกก็เป็นทางให้ความรู้ให้ญาณให้ปัญญาให้นิพพานแก่บุคคลเช่นเดียวกันเพราะความคล่องหรือไม่คล่องที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นอยู่ที่การรู้โลกหรือการไม่รู้โลกถ้าเรารู้โลกเราก็ไม่คล่องไม่ติดทั้งที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเราไม่รู้โลกเราหลงโลกเราก็คล่องเราก็ติดแล้วก็อยู่ในโลกอีกซึ่งกรณีจะเห็นว่าการติดนั้นไม่ใช่ติดธรรมดามันจะติดยืดเยื้อเป็นวัฏจักรคือจะหมุนวนกันอยู่อย่างนี้จนกลายเป็นสังสารวัฏเป็นพบเป็นชาติต่างๆนั้นที่จริงก็คืออาการคล่องของจิตที่มีอยู่ต่อโลกจึงการมาเป็นความดีของบุคคลในชั้นทานชั้นศีลหรือแม้แต่ชั้นภาวนาบางระดับแล้วก็มีความคล่องความติดจะมาเป็นความดีต้องการไปสวรรค์ก็ชื่อว่ามีความคล่องความติดในโลกคือพบคือพบก็เป็นการมาพบที่ประดิษฐ์ขึ้นไปบางครั้งบำเพ็ญภาวนาสมถกรรมฐานแล้วก็มีความคล่องความติดอยู่ในภพในรูปภพก็บำเพ็ญจนได้ฌานมันก็ติดอยู่ในรูปภพแต่ยังไงก็ตามมันก็มีความประณีตขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีอายุยั่งยืนขึ้นมีทุกข์น้อยลงเป็นความคล่องเหมือนกันแต่ว่าความเดือดร้อนต่างๆมันก็ลดลงไปนั่นก็คือชั้นของกุศลธรรมที่ยังเป็นภพที่ท่านเรียกว่าวัตกามีกุศลคือเป็นความดีที่ยังให้บุคคลหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏตกแต่งภพชาติได้ประณีตก็คงเป็นความคล่องความติดแต่ว่ามีความทุกข์น้อยลงเท่านั้นเองเป็นระดับวัตกามีกุศลนั้นถือว่าเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่เพราะระดับวิวัตตะคือหลุดพ้นจากสังสารวัฏจริงๆแล้วที่หลุดพ้นจากสังสารวัฏจริงๆไม่เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาท่านก็ยังมีภพอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งภพคือเกิดอีกหนึ่งชาติอย่างพระอนาคามีท่านก็ต้องเกิดอีกหนึ่งชาติพระสกิทาคามีก็จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งพระโสดาบันก็อาจจะต้องเกิดอีกแต่ว่าไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นเองก็แสดงว่ายังมีภพอยู่เท่านั้นคนที่หลุดพ้นจริงๆก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นปัญหาสำคัญจึงมองไปที่การทำให้ภพมันประณีตขึ้นจะทำยังไงให้ภพมันประณีตขึ้นมีชาติที่ประณีตขึ้นมีภพที่ประณีตขึ้นนั่นก็คือความจางของกิเลสความจางของกิเลสและทำให้ลอยให้ลองสังเกตว่ากิเลสที่มันจางลงเนี่ยทำให้เราลอยอยู่เหนือปัญหาต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆเป็นอันมากเช่นชาวโลกก็ยื้อแย่งก็เล่นการพนันเข้าไปอะไรต่างๆไปขูดต้นไม้เล่นกันไอ้ความโลภเราจางลงความหลงเราจางลงเรามีสติปัญญามีเหตุผลก็ทำให้เราลอยอยู่เหนืออำนาจเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไปดูดเราไม่ได้เดี๋ยวก็โฆษณาหลวงพ่อนั้นบอกหวยบอกเบอร์ได้คนอื่นก็แห่กันไปแต่ใจเราความโลภเราจางลงความหลงเราจางลงเราก็คิดโดยเหตุโดยผลว่าแกบอกตั้งวันสองวันบอกทุกคนคนหนึ่งก็บอกชุดหนึ่งคนหนึ่งก็บอกชุดเดิมก็ถูกก็คนหนึ่งเราก็รู้โดยเหตุโดยผลเพราะโมหะเราลดแล้วประกอบกับโลภะเราลดลงไปเราก็ไม่ถูกกระแสของโลกซึ่งระดับพื้นดาดลากลงไปเ จเราก็อยู่เหนือกระแสเหล่านั้นแล้วก็อยู่เหนือมันได้เรื่อยๆโดยลำดับพึงสังเกตว่าอย่างการที่คนซึ่งสามารถสละเวลาพักผ่อนของตัวเองในรอบสัปดาห์มาบำเพ็ญความดีด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญภาวนานั้นก็แสดงกิเลสมันก็จางลงคือทำให้ลอยขึ้นเหนือกระแสการต้องการพักผ่อนการเที่ยวเสวันหยุดการไปเที่ยวในที่ต่างๆหรือการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นต้นเพราะเรามองเห็นในลักษณะเทียบเคียงได้ว่าการปล่อยกายปล่อยใจไปในลักษณะนั้นมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นแต่ว่าการพยายามทวนกระแสกิเลสด้วยวิธีการเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดก็หยุดความเติบโตของกิเลสเอาไว้แล้วก็เพิ่มธรรมะขึ้นไปสลายกิเลสได้ตามกำลังความสามารถก็ใช้ความเพียรพยายามในด้านนี้นั้นแสดงเห็นถึงว่าพอกิเลสมันลดลงนี่จิตใจของบุคคลจะลอยจากวัตถุกามที่หยาบหยาบทั้งหลายเพราะวัตถุกรรมที่หยาบหยาบทั้งหลายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่หยาบหยาบทั้งหลายที่เรียกว่าบางครั้งท่านใช้คำว่ามั่วโลกีก็วุ่นวายกันไปหมดถ้าจิตใจเราประณีตเราไม่ไปยุ่งขนาดนั้นแล้วมันขึ้นมาได้เรื่อยๆแม้แต่การไขว่คว้าแสวงหาก็คงเป็นวัตถุกรรมอย่างนั้นเพราะโลกมันก็วัตถุกรรมแต่จะมีการแสวงหาที่ประณีตขึ้นสิ่งที่แสวงหาประณีตขึ้นแล้วก็วิธีการแสวงหานั้นอยู่ในกรอบของศีลธรรมสูงขึ้นจนกลายเป็นสัมมาชีพความโลภไม่ถึงกับหมดไปหรอกแต่ความโลภจะหมดไปมันต้องระดับพระอนาคามีเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันประณีตขึ้นแต่นั่นเองนี่ก็คืออาศัยการมองถึงสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสว่ามันเป็นสัญญาเป็นวิญญาณเป็นโลกเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกนั่นเองแต่ว่าเราเห็นว่าอกุศลที่ยังไม่เกิดถึงแม้จะเกิดมันก็เกิดน้อยลงแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นจะเกิดมากหรือน้อยมันก็เกิดขึ้นเราก็เลือกเอาทางนั้นทีนี้ถ้าเห็นกันตรงตรงชัดเจนหมายความว่ากระแสนี้เป็นกระแสของกุศลกระแสนี้เป็นกระแสของกุศลแล้วก็เลือกได้เด็ดขาดนั้นก็แสดงถึงพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติที่พัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นโดยการวินิจฉัยอารมณ์ได้ในทันทีทันใดเพราะการใส่ใจเรื่องอะไรก็ตามอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ชื่อสงบระงับไปเนี่ยก็ทำให้จิตใจของบุคคลมุ่งมั่นไปในสิ่งนั้นก็สรุปว่าในชั้นของอายตนะภายในอายตนะภายในอายตนะภายนอกหรือวิญญาณทั้ง6คือสายละ6เนี่ยที่จริงมันก็เป็นโลกแต่ละอย่างซึ่งบุคคลสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นของชีวิตประจำวันคือทำอย่างไรว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาแต่มันมีความเดือดร้อนน้อยลงมีความสุขความสงบเพิ่มขึ้นมีความว้าวุ่นต่างๆสงบลงมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือโปร่งเบาสบายเพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องอาศัยความเพียรพยายามเข้าใจโลกเหล่านั้นตามความเป็นจริงให้มากต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป